Atzo goizetik begira gaude Donostiako infernu auzune inguru horretara, 100 pertsona kanporatu zituzten dakizuenez, beste aterperik ez zuten pertsonak dira, asko eta asko etorkinak, Maroko, Algeria, Gabon, Nigeriatik etorritakoak, Oianei Ustos, egunon.
Kaixo, egunon.
Eguerditik iluntzeraino bilkura egin zuten atzo, Sosarrazakeria, Harrera Sarea eta Infernua Bizirik elkarteek, 100 lagun etxerik gabe gelditzen direla salatzeko, eta galdera hori da, ea non igaro duten gaua, non babestuko ote diren hemen dik aurrera.
Bai, eta dakiguna da, hori bai esan dezakegu atzo kanporatu zituzten eraikin hauetara ez direla itzuli. Iba eta auzoko infernu inguronetan gaude, parean dugu eraikin handiena, fabrika izenarekin ezagutzen dena, eta sarrera nagusia itxita ikusten dugu, lurrean daude, soberan gelditu zaizkien adrei izatiak, baina esandakoa, sarrera nagusi hori erabat itxita, eta etxegabetzaren beste lekukoa ertzainek hemen jarri zuten zinta txurigorria zati batean hautsita dago, baina ez, eta hau nabarmendu behar dugu sartu direlako. Atzo esan digute batzuk ondasun apurrak hartzera hurbildu zirela, baina ezin izan zutela sartu, eta esandakoa, non dauden momentu honetan hori da galdera. Mohamed eta Michael atzo hemen bizi ziren, atzor arte hemen bizi ziren, ba bi etorkinek honela kontatzen ziguten egoera.
No lo sé. Estoy en la calle ahora.
Yo no tenía ayuda, papeles, no tenés nada, mío.
Etzekitela nun lo egingo zuten, laguntzarik ez zutela hori kontatzen zegoen Michaelek, ba, orain dela oso minutu gutxi topo egin dugu berarekin eta esan digu beste etxe batean, okupatutako beste etxe batean, ba, hartu dutela, babesa eman diotela, baina ez dugu argitu nahi izan nun dagoen momentu honetan. Gurekin dugu Itxaso Agirre, Sosarrazakeria eta Harrera Sareko kidea hemen Gipuzkoan. Itxaso, egunon.
Egunon.
Eta zuk zer dakizu? Non pasa dute gaua?
Bueno, ba, denetatek izan dugu. Ba, izan dira hartu dituztenak beste espazio okupatu batzuetan, baita gaztetxeiren batean, bai, ez bakarri Donostian, baizik eta inguruko herrietan ere bai. Agertu dira ere bolondrez batzuk eta beraien etxera hartatu dituzte gutxi batzuk, gutxienez egun batzuk igarotzeko eta, bueno, begiratzeko aber zer egin dezaketen aurrerago eta beste askok ba kalean gelditu dira.
Atzo gainera ordu txikiak arte kalean ibili zineten beraiekin hartu emanetan eta okor ez bagaude mantak banatzen.
Bai, atzo egon ginen udaletxera joan ginen, hemendik atera ginenean udaletxera joan ginen. Han egon ginen arratzalde guztia, ordu bitatik 10ak arte. Heldu ginenean saiatu ginen hitz egiten bai alkatearekin, alkate
ordearekin,
bai eta sozialeko
gizartekintzako zinegutzia.
Bai, bai dira. Eta ez egon inor jaso. Eta, bueno, zazpiretan egin genuen manifestapen bat. Jende asko, jende gazte asko etorri izan. Beraien zat izugarria izan zen hori, babestuta sentitzea. Eta, bueno, gero gutxika, ba, hori, batzuk aurkitu zuten manifestapenean bertan ba nulo egin eta bakoitza bere lekura joan zen eta bueno 10ak inguruan edo ba ja jaso genuenan geneukan kanpamendua esango dugu eta bueno mantak banatzen ibili ginen.
Lehen gaua baina bigarrena dator eta itxialdia aurreratu egin da ordutegiz eta 10etarako lekuren batean egon behar dute.
Bai, bueno, guri gehien arduratzen zaiguna esaten dut gizarteari da, 10etan etxean egon behar dute. Baina hori ez da beraiari gehien arduratzen zaiena. Osea, ez da, ezin dute etxean egin lo, ez bakarrik lo, ez eta egon ere negua dator. Badago kalean dagoen jendean, normalki kalean dagoen jendean, badaude batzuk, aterpetxe batzuetan daudena, eta gauez babesa daukate, baina egunez kalean pasa behar dut egun guztia, eta hori ere batentzat oso gorra da, batez ere neguan. Beste arazo bat da, ere bai, ba, hemen bizi ziren, eraikin hontan bizi ziren pertsonak, hemen bazeukaten bere txokoa, bere gauzak, bere intimitatea, ez gara konturatzen, baina azken finean hori da garrantzitsuena, sukaldeak, orain ez daukaten un sukaldatu, osea, ez bakarrik baskaria lortu, baizik eta ez baskari bero bat, dutxak, labadora, arropa nun garbitu, gauzak nun utzi, osea, gauza asko dira, ez da bakarrik teiatu bat.
Zuek beraiekin harremanetan izan zarete, hemendik aurrera zer, atzo bilkura batzuk, konzentrazio batzuk egin zen dituzten, gaurtik aurrera zer?
Ba, ikusiko dugu, poliki, baina guretzat garrantzitsuena beraiek dira. Osea, gauzak aldarrikatzea oso garrantzitsua da, baina beraiek ondo egotea da garrantzitsuena. Orduan, ba, indarra bai erabiltzen dugu batzutan, bai, kontzentrazioak egiteko eta sentsibilizazioa egiteko eta tal, baina guretzat oraintxe bertan garrantzitsuena da, ba, bilatzea nola lagundu beraiek hobeto ondo ez hobeto.
Lortu duzu gaur goizean beraiekin, beraietako norbaitekin hitz egitea?
Ez, oraindik ez. Uste dut, bueno, goizean zehar ikusiko ditugula agertzen joango dira eta ostiraletan ere egiten dugu baskari banaketa eta agertuko dira. Batzuk bai, beste batzuk ez, zehatzo zeuden rebentatuak, bateriara gabe telefonoan, de hecho batzuk utzi ziaten niri beraien telefonoa kargatzeko gauez, eta telefonori gabe joan zian, eta gauza horrela daude.
Gu esaten ari gara, egun bat lagun direla hemen aterpe hartuta zutenak, gutxi gora bera, zuek baduzue datu zehatzik eta nongoak diren?
Bertaz hemen infernu osoan, bai, egun lagun edo bizi dira. Atzo ez zituzten eraikin guztiak ustu, orduan gu kalkulatzen dugu atzo etxerik gabe gelditu zirenak 60 pertsona inguru izan daitezkela.
Iñaki, itxasok entzutan du zer galdetu nahi badiozu.
Bueno, nik uste dut argi geratu dela, momentu hontan eman diren urratsa zeintzu diren, hemendik aurrera zer hori da uniotan garrantzitsuena eta pertsona hauentzako soluzio bideak aurkitzeko ba ze ate joko dituzten hori da uniotan argitu beharrekoa.
Bueno, ba ateak gu guztiak jotzen dugu. Ez gaude bakarrik ere, ez gara bakarrik pertsona hauekin lan egiten dugun elkarteak, ez gara bakarrik sosarrazakeria eta harrera sarea, badaude hor beste instituzio asko, Arrats, Caritas, Emaus, kolore guztiak, pila bat gara. Eta bueno, badaukagu lantalde bat, Zargiren barruan lantalde bat, eta bueno, bilera bat eskatu dugu, bai udaletxearekin, bai diputazioarekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin, espero dugu beraiekin elkartu ahal izatea eta argitzea, bai kalean dagoen jendea, orain kalean dagoen edo koronaren ondoren, lehengo zatiaren ondoren kalean gelditu diran pertsonetari buruz, osea beraientzako aber zer egin dezakegun, baita ere aterpetxetan egon zirenak, korona garaian aterpetxetan egon zirenak haientzat Eusko Jaurlaritzak bai eman zuen diru laguntza bat, lehen urratsa esaten zana, eta hau abenduaren 31an bukatzen da. Orduan espero dugu bigarren urrats bat ere egon dadin.
Ba, Itxaso Agirre, eskarrik asko.
Zuei, mila esker.
Itxaso Agirre, Sos Arrazakeriak ego ordezkaria, eta Oihane Justos infernu bertatik berri emale.